Klub Slovensko za ľudí KU rokuje o situácii s Marekom Krajčím a Rastislavom Krátkým po hlasovaní o novele ústavy. Moldavská proeurópska strana PAS obhájila víťazstvo a zabezpečila si parlamentnú väčšinu. V Bazílike svätého Petra vo Vatikáne bude miestnosť načúvania pre ľudí s problémami.
Počúvate Infolumen.
Vysielaním vás budú sprevádzať Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Celé dnešné popoludnie rokujú členovia poslaneckého klubu Slovensko za ľudí KU o situácii, ktorá nastala pri piatkovom hlasovaní o vládnej novele ústavy. Návrh sa rozhodli na poslednú chvíľu podporiť aj členovia klubu Marek Krajčí a Rastislav Krátky, ktorí vopred avizovali, že za novelu nezahlasujú. Líder hnutia Igor Matovič to označil za zradu.
U mňa platí vždy to isté, čiže ja si myslím, že najlepšie riešenie by bolo, aby sa vzdali mandátu, bolo by to poctivé. Ja chápem, za čo zahlasovali, osobne s tými zmenami v ústave súhlasím, ale spôsobom najhorší možný.
Poslankyňa Veronika Remišová novinárom pred zasadnutím klubu povedala, že sa jej rozhodnutie Krajčího a Krátkeho ľudsky veľmi dotklo. Na ich mieste by sa tiež vzdala mandátu.
Ideme riešiť správanie dvoch kolegov, ktorí sme nestali za to, aby nám zmenu svojho postoja povedali skôr ako mne, teda minútu pred hlasovaním. Takže áno, priznávam, že ľudsky sa ma to veľmi dotklo. A teda ja som to už aj povedala kolegom, že na ich mieste by som sa teda vzdala mandátu.
Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich nevykostil Smer, ak by novela neprešla. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom vyhlásení premiéra Roberta Fica o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. O aktuálnej politickej situácii má v piatok rokovať aj predsedníctvo a následne rada KDH. Avizoval to poslanec Jan Horecký novinárom v parlamente. Preberať sa podľa neho má aj minulotýžňové hlasovanie o novele ústavy. V dnešnej relácii Zaostrené rádia Lumen povedal, že hlasovanie svojich dvoch kolegov ľutuje.
Sice nie sú členmi KDH, nie sú to straníci, ale uznesenie, opakované uznesenie rady KDH by malo byť v tejto veci znovu, v takejto závažnej veci. Malo by to mať vplyv aj na ich rozhodovanie.
Teraz bude to téma opäť na rade KDH.
Máme pred sebou program rokovania aj predsedníctva, aj rady KDH a potom vás budeme informovať. Ja to dopredu určite predbiehať nechcem.
Jan Horecký zároveň potvrdil, že s poslancami Františkom Majerským a Františkom Mikloškom, ktorí za zmenu ústavy nehlasovali, zatiaľ o tejto veci nediskutoval. Kresťanskí demokrati by v piatok mali prebrať aj otázku týkajúcu sa spolupráce v rámci opozície pri organizovaní protestov. Opozičná SAS považuje výroky ministra obrany Roberta Kaliňáka o možnom rušení špecializovaného trestného súdu v súvislosti s prípadom Daniela B. za nehorázne. Obáva sa zrušenia súdu. Poslanec Ondrej Dostal hovoril o možnom porušení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
Uprednostňuje svoj osobný záujem, záujem klienta svojej advokátskej kancelárie pred verejným záujmom, ktorý spočíva v existencii špecializovaného trestného súdu ako účinného nástroja pre boj a postihovanie korupcie, hospodárskej kriminality, ale aj extrémizmu.
Ani opoziční kresťanskí demokrati by nesúhlasili s možným rušením súdu. Nevidia na to dôvod. Podpredseda KDH William Karas považuje za neprípustné, aby člen vlády zaútočil na nezávislú inštitúciu súdnej moci, osobitne v prípade, keď jeho advokátska kancelária zastupuje danú osobu.
Myslím si, že ide o prekročenie červenej čiary. V právnom štáte neprípustné, v civilizovanom svete neakceptovateľné. Môže mať rôzny názor na rozhodnutie súdcu, ale ako člen vlády by mal sa snažiť budovať dôveru v inštitúcie a ne ich spochybňovať.
Minister obrany Robert Kaliňák kritizoval počas diskusnej relácie Politika 24 na JOJ 24 rozhodnutia špecializovaného trestného súdu. Spochybnil opodstatnenosť existencie tejto špecializovanej súdnej inštancie. Zo súdu uviedli, že nebudú reagovať na vyjadrenia politikov.
Krátko z domova.
Hacienda v Nitrianskych Hrnčiarovciach blízka Norbertovi Bederovi v roku 2023 neubytovala žiadného hostia. Ani v iné roky nebol vidiecky dom príliš obsadený. Vyplýva to z odpovede obce na infožiadosť denníka N. Predtým odmietla údaje zverejniť s odvolaním sa na daňové tajomstvo. Z poskytnutých údajov vyplýva, že firma, ktorá prevádzkuje vidiecky dom, doposiaľ ubytovala 274 hostí. Petíciu na podporu cirkevných škôl podpísalo za 3 týždne viac ako 50 tisíc ľudí. Iniciátori z petičného výboru ju plánujú odovzdať v októbri v parlamente pred rokovaním školského výboru a pred hlasovaním o školských zákonoch ministra Tomáša Drukera, ktoré podľa nich ohrozujú postavenie cirkevných škôl. Automobilka Jaguar Land Rover v najbližších dňoch opäť spustí niektoré časti svojej výroby. Vedenie spoločnosti o tom informovalo svojich predajcov a dodávateľov. Podľa slov manažérky komunikácie Kataríny Chlebovej, týmy automobilky pracujú nepretržite v úzkej spolupráci s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, s Britským národným centrom kybernetickej bezpečnosti a s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby zabezpečili bezpečný a spoľahlivý štart. Mestská hromadná doprava v Trenčíne bola dnes od rána ochromená. Dôvodom bola krádež katalizátorov z autobusov. Nepremávalo viacero autobusových liniek. Problémy sa ukázali v skorých ranných hodinách, keď mali vozidlá postupne vychádzať z depa na svoje trasy. Viac ako 2 milióny eur investujú Železnice Slovenskej republiky do rekonštrukcie železničnej stanice vo Vrútkach. Ako informoval minister dopravy Jozef Ráš, stavebné práce potrvajú v zmysle zmluvy 12 mesiacov. Cieľom je nielen modernizovať, ale predovšetkým zabezpečiť potrebný komfort pre cestujúcich.
Bude sa tam meniť fasáda, budú sa upravovať príjazdy, bezbariérové prístupy, budú sa upravovať samozrejme sociálne zariadenia, čiže toalety. Dúfam, že to je ďalší krok k tomu, aby sme robili železnice atraktívnou a tou najlepšou možnosťou dopravy.
Podľa projektového riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Andreja Cintulu sa stavebné práce rozbehli začiatkom septembra a rekonštrukcia bude stáť viac ako 2 milióny eur bez dane z pridanej hodnoty.
Postupne sa bude renovovať celá fasáda, opravovať strecha, bude sa budovať kompletne nový kamerový systém, informačný systém a vybuduje sa taktiež bezbariérový prístup pre mobilných, teda na toalety.
Počas prác budú cestujúci čeliť len čiastočným obmedzeniam, najmä v priestoroch haly a sociálnych zariadení. Výluky vlakovej dopravy sa v súvislosti s rekonštrukciou neplánujú.
Z cirkvi.
Slovenskí chorí dnes prijali v Lurdoch sviatosť pomazania chorých. Stalo sa tak počas púte členov rodiny nepoškvrnenej v jubilejnom roku do tohto známeho mariánskeho pútnického miesta. Viac povie Pavol Jurčaga.
Pútnici začali dnešný program v bazilike svätej Bernadety slávením svätej omše, ktorej predsedal William Judák, nitriansky diecézny biskup.
Posielame pozdrav aj na Slovensku, nech Božia Matka, ktorú si tu uctiavame zvlášť, je matkou aj všetkých tých, ktorí majú otvorené srdce a chcú ju nasledovať.
Počas svätej omše bola mnohým chorým vyslúžená sviatosť pomazania chorých.
Skrze toto sväté pomazanie pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého.
Amen.
A oslobodené od hriechu, nech ťa spasí a milostivú posilní.
Amen.
V homílii sa prítomným pútnikom i poslucháčom Rádia Lumen prihovoril páter František Sočuvka, jezuita.
Bratia a sestry, Boh vidí aj do môjho, aj do vášho a do srdca každého jedného z nás. A vie veľmi dobre, čo všetko nami hýbe, po čom túžime a o čom snívame. Pozná nás pravdivo. Zbytočne by sme sa pred ním pretvarovali. On nás pozná.
V rámci svätej omše 23 slovenských lekárov zložilo sľub katolického lekára, hovorí vedúci lekárov Dušan Brodáni.
Ako lekár slávnostne sľubujem sústavne prehlbovať moje odborné vedomosti, aby som mohol s mojim pacientom ponúknuť stále kvalifikovanejšiu starostlivosť.
Slovenskí pútnici sa večer zúčastnia na mariánskom ružencovom sprievode, kde po jeho skončení odozdajú v Lurdoch aj pamätnú bielú voskovú sviecu.
Na priečelí budovy Farského úradu na námestí svätého Mikuláša v Starej Ľubovni cez víkend odhalili pamätnú tabuľu Petra Murdzu. Požehnal ju spišský biskup František Trstenský. Peter Murdza bol tajne vysvetený rímskokatolícky kňaz, ktorý počas komunistického režimu vo svojom dome ukrýval tisícky samizdatových kníh a periodík distribuovaných po celom Slovensku. V roku 2025 mu prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenanie Rád Ľudovíta Štúra druhej triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Zariadenie sociálnej služby Domov na polceste aj Denná potravinová banka majú vzniknúť v nevyužívaných priestoroch časti obchodného centra v košickej mestskej časti nad jazerom. Do prevádzky by ich chceli uviesť zhruba o rok. Riaditeľ neziskovej organizácie Sociálne bývanie Radoslav Dráb hovorí, že v Košickom kraji v súčasnosti nie je žiadny domov na polceste, pričom je v tomto regióne najviac detí žijúcich mimo vlastnej rodiny.
Minulého roku v Košiciach zanikol posledný domov na polceste a dneska nielen v Košiciach, ale aj v celom Košickom samosprávnom kraji nemáme domov na polceste. Prešovský samosprávny kraj má 7, Banskobystrický 4, mohli sme tak pokračovať až po Bratislavu. Dneska na východe sme s tou smutnou nulou, napriek tomu, že tu je najväčšia kumulácia detí žijúcich mimo vlastnú rodinu. Košice samotné majú 5 centier pre deti a rodinu a odchádza z nich zhruba 70 mladých ľudí ročne.
Po rekonštrukcii by v uvedených priestoroch mali vzniknúť 3 dvojizbové byty s celkovou kapacitou 12 ľudí. Potravinová banka zas bude slúžiť rôznym cieľovým skupinám z Košíc a okolia na zmiernenie chudoby. Vstup by mal fungovať na základe vstupnej karty, ktorú budú môcť aktivovať sociálni pracovníci. Odhadované náklady na rekonštrukciu priestorov sú podľa Radoslava Drába vo výške okolo 200 000 eur.
Už polovicu prostriedkov vďaka pánu Bohu takmer máme. Sú dary právnických osôb, dary spoločnosti, ktoré podnikajú a pôsobia na území aj Slovenska. Chceli by sme za rok strihať pásku, určite bude to veľa znamenať od vydania stavebného povolenia a jeho pravoplatnosti na to, aby sme sa mohli pustiť do práce, ale máme túžbu o rok.
Študenti Evanjelického gymnázia a Katolického gymnázia svätého Tomáša Akvinského pomáhajú pri záchrane evanjelického cintorína v Košiciach. Stretli sa tam aj počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Stalo sa tak už 5. rok po sebe, čo z tejto iniciatívy vytvára zmysluplnú tradíciu medzi mladými Košičanmi. Viac už Martin Ďurčo.
Evanjelický cintorín v Košiciach len tesne unikol zničeniu. Aj vďaka mladým ľuďom sa ho podarilo zachrániť. Brigádujú tu a zároveň aj spoznávajú históriu cez naučné aktivity, hovorí riaditeľ Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského Martin Nilavský.
Dnešný rok je taký opakovací, dalo by sa povedať. Je to pohľad späť, čo sme sa všetko naučili, čo sme tu spravili za posledných 5 rokov. No a čo je najúplne zaujímavé a najlepšie na tom je, že sa to netýka už len našej školy, ale že sme prizvali k spolupráci minulý rok aj gymnázium Tomáša Akvinského a aj oni spoznávajú teda tento priestor a jeho históriu.
Takmer zničený evanjelický cintorín dnes funguje ako park. Mesto Košice na jeho obnove posledné roky aktívne pracuje, hovorí viceprimátorka Lucia Gurbaľová.
Taká posledná úspešná aktivita bola, že sme evanjelický cintorín dostali do zoznamu pamätihodností mesta Košice. Už s týmto statusom vieme na to čerpať rôzne finančné prostriedky z externých zdrojov práve na zveľadenie tohto miesta. No a ja verím, že to bude ďalšie kultové miesto v meste, kde ľudia budú radi chodiť.
Študenti sa pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva zoznámili aj s najnovším výskumom na evanjelickom cintoríne, hovorí historička Kristýna Zvedelová, ktorá odborne skúma jedinú dochovanú pohrebnú kaplnku, ktorá tu stojí.
Je to taká zaujímavá neogotická stavba v evanjelickom prostredí. Skôr poznáme takéto kaplnky na katolických akože cintorínoch. Tu je taký iný, troška ten architektonický typ. Nie je to také zaujímavé ako z architektonicko-historického hľadiska a samozrejme aj z toho historického, že je to ako taká posledná stavba, ktorá tu ostala z toho evanjelického cintorína.
Mesto Košice má v pláne niekdajší cintorín premeniť na memoriálny park, rešpektujúci pietný charakter lokality.
V najväčšom chráme kresťanstva pribudne nové miesto. V bazilike svätého Petra sa má otvoriť miestnosť načúvania pre ľudí, ktorí nesú ťažkosti, otázky či pochybnosti. Ako informoval denník La Stampa, veriaci aj návštevníci tam budú môcť hovoriť s kňazmi, reholníkmi či laikmi o svojich problémoch, o existenciálnych otázkach, na ktoré nenachádzajú odpovede. Toto miesto však nenahrádza sviatosť pokánia. V bazilike svätého Petra je totiž k dispozícii množstvo spovedníc, kde sa sviatosť pokánia vysluhuje v mnohých jazykoch.
Zahraničné spravodajstvo.
Víťazom parlamentných volieb v Moldavsku sa stala proeurópska strana Akcie a solidarita prezidentky Maji Sanduovej. Opozičný proruský patriotistický blok sa napriek tomu označil za víťaza a ohlásil demonštráciu. Rusko dnes obvinilo moldavské vedenie, že bránilo moldavským občanom žijúcim v Rusku, aby odovzdali svoj hlas vo voľbách do moldavského parlamentu. Moldavské ministerstvo zahraničných vecí v deň volieb uviedlo, že v každej z dvoch volebných miestností bolo k dispozícii iba 5000 hlasovacích lístkov. Situáciu priblíži Lucia Pálešová.
Strana Akcie a solidarity získala vo voľbách viac ako 50% a v 101-člennom zákonodárnom zbore bude mať väčšinu 55 kresiel. Nebude preto musieť skladať koalíciu. Na druhom mieste so ziskom vyše 24% a 26 kreslami v parlamente skončil prorusky orientovaný vlastenecký blok. Tretiu koalíciu Alternatíva volilo takmer 8% oprávnených voličov. Predseda Moldavského parlamentu a podpredseda strany PAS Igor Grosu vyhlásil, že voľby nevyhrala len jeho strana, vyhral ich ľud. Zároveň odsúdil zasahovanie Ruska do priebehu volieb a jeho špinavé metódy. Líder vlasteneckého bloku Igor Dodon ešte pred začiatkom zverejňovania výsledkov sčítania hlasov vyhlásil, že vyhrala jeho koalícia a vyzval PAS, aby odovzdala moc. Oslovil tiež stúpencov všetkých opozičných strán, aby sa dnes zišli pred parlamentom a bránili svoje hlasy. Podpredsedníčka vlády pre európsku integráciu Kristina Gerasimová uviedla, že lídri Európskej únie musia prijať opatrenia, aby sa Moldavsko a Ukrajina mohli stať plnohodnotnými členmi bloku napriek námietkam Maďarska. Moldavská vicepremiérka pripomenula cieľ Kišiňova vstúpiť do únie do roku 2030. Prístupový proces Moldavska prebieha súbežne so žiadosťou Ukrajiny, čo celý postup komplikuje. Maďarský premiér Viktor Orbán odmieta vstup Ukrajiny do únie a opakovane avizoval, že ho bude blokovať. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X zagratulovala Moldavsku k volebnému výsledku. Víťazstvo PAS ocenil aj šéf Európskej rady Antonio Košta a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Víťazovi volieb zablahoželal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rusku sa podľa neho nepodarilo krajinu destabilizovať.
Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to americký viceprezident J.D. Vance. Konečné rozhodnutie príjme americký prezident Donald Trump. Kreml medzičasom oznámil, že správy počul a skúma ich, dodáva Jozef Pikula.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal na útorkovom stretnutí s Trumpom o dodávku rakiet Tomahawk, ktoré by Kievu umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území. Americký viceprezident J.D. Vance teraz v relácii Fox News Sunday uviedol, že Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Konečné rozhodnutie o umožnení alebo neumožnení dodania rakiet Tomahawk príjme podľa neho americký prezident Donald Trump. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že aj keby sa tak stalo, v súčasnosti neexistuje žiadny všeliek, ktorý by mohol zmeniť situáciu na fronte pre kyjevský režim. Rakety Tomahawk vyrábané spoločnosťou RTX môžu zasiahnuť ciele vzdialené viac ako 1500 kilometrov. Rakety Atakams, ktorými Kyjev v súčasnosti disponuje, majú dostrel okolo 300 kilometrov. Ukrajina o tieto strely požiadala Spojené štáty v minulosti už niekoľkokrát, no Trump ich dosiaľ nepovolil dodať priamo Ukrajine ani krajinám NATO s účelom ich ďalších dodávok na Ukrajinu. Osobitný vyslanec prezidenta USA pre Ukrajinu Keith Kellogg neskôr naznačil, že podľa Trumpa by Ukrajina mala byť schopná útočiť na ciele hlboko na území Ruska.
Krátko zo sveta.
Ukrajina by chcela spolu so svojimi európskymi partnermi vybudovať spoločný obranný štít vzdušného priestoru na ochranu proti hrozbám z Ruska. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa lídrov členských krajín NATO Rusko testuje pripravenosť aliancie a jej odhodlanie prostredníctvom narušení vzdušného priestoru v Poľsku a pobaltských štátoch. Rozhovory o znížení počtu strategických jadrových zbraní musia najskôr viesť Rusko a Spojené štáty, no do rokovaní budú musieť byť napokon zahrnuté aj arzenály Británie a Francúzska, uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva tento mesiac navrhla, že bude dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy o kontrole jadrového zbrojenia ešte rok po jej vypršaní, ak to isté urobia aj USA. Ruský prezident Vladimír Putin dnes podpísal dekret o jesennom odvode do armády v roku 2025. Od 1. októbra do konca decembra povolá 135 tisíc ruských občanov vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí nie sú v zálohe a podliehajú povinnej vojenskej službe. Výnos tiež nariaduje prepustenie vojakov či námorníkov z aktívnej služby, ak uplynula ich povinná 12-mesačná vojenská služba. Laureátom ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2025 sa stal ukrajinský novinár a ľudskoprávny aktivista Maxim Butkevič. Ten si prišiel cenu do Štrasburgu prebrať osobne. Je spoluzakladateľom Centra pre ľudské práva a spravodajského webu Hromadské rádio. Po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 sa prihlásil k ozbrojeným silám a stal sa veliteľom čaty. Šlágri 7. kola hokejovej Tip Sport Ligy si Slovan Bratislava poradil na domácom klzisku s lídrom zo Žiliny 5-1. Vlkom tak uštedril druhú prehru v ligovom ročníku. Zápas hodnotí tréner Žilinčanov Milan Bartovič.
Prvá tretina nebola podľa našej predstavy. Slovan dobre bránil stredné pásmo. My sme sa cez neho nedostávali. Strácali sme puky na modrých čiarách. Vlastne začali sme byť trošku frustrovaní z toho. Do druhej tretiny sme vstupovali hlavne zlepšiť pohyb, dohrávať súboje, hrať to jednoduchšie trošku. Ten tretí gol prišiel doskoro, na to reagovali sme vlastne na tom výmenu našeho golmana. Myslím si, že bol to taký impuls pre mužstvo, keď sme začali byť aktívnejší, ale Slovan strelil na to hneď čtvrtý gol. Ten gol, ktorý sme dali, nás povzbudil. Prešlo, keď sme mali vlastne šancu skorovať aj druhý, ale neskorovali sme ho. A tretiu tretinu myslím si, že Slovan odohral veľmi chytro a hral to jednoducho. A myslím si, že aj zaslúženie vyhral dneska.
Hokejisti Žiliny si napriek prehre udržali pozíciu lídra tabuľky. Vlkom k tomu pomohla prehra druhej Banskej Bystrice na ľade Liptovského Mikuláša 3-4. Nitrania sa posunuli nahor vďaka plnému bodovému zisku z ľadu Spiskej Novej Vsi, ktorú zdolali 2-1. Pretrváva výsledková mizéria Popradu. Kamzíci prehrali na ľade Dukly Trenčín 0-3. Zmena na striedačke zabrala v Prešove. Nováčik súťaže vyhral na ľade Michaloviec 5-2. Zvolen na ľade v Košickej Steel Aréne uspel 2-1 po predĺžení, hovorí autor víťazného gólu Michal Beňo.
Košice hrali dobre, aj my sme hrali celkom fajn do toho, keď sme dali na 1-0, potom ako keby ten náš gól nás nejako dal dole. A Košice trochu prevzali iniciatívu a boli trošku lepšie. Do tretej tretiny sme išli s tým, že nedostať gól, čo sa nám podarilo, a našťastie sme vyhrali v tom predĺžení.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey Devils bodoval aj vo svojom treťom dueli v príprave na novú sezónu zámorskej NHL. V domácom súboji s Washingtonom zaznamenal asistenciu, jeho tým však napokon prehral 2-3 po nájazdoch. V zostave Washingtonu sa stále neobjavil jeho krajan Martin Fehervári, ktorý v apríli absolvoval operáciu kolena. Slovenskí hokejisti Juraj Pekarčík a Martin Mišiak ukončili svoje pôsobenie v prípravných kempoch klubov zámorskej NHL. Pekarčíka poslalo vedenie St. Louis na farmu do Springfieldu. Mišiak ďalej nepokračuje v prvom týme Chicaga. Jastraby ho poslali do Rockfordu v AHL. Slovenský hokejový útočník Richard Pánik podpísal novú zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny s aktuálnym šampiónom KHL Lokomotívom Jaroslavl. V minulom ročníku si 34-ročný útočník pripísal v drese Lokomotívu 12 kanadských bodov v 29 zápasoch základnej časti a ďalšie 4 body pridal v 15 dueloch play-off. Futbalisti Meška Žilina remizovali v súboji 9. kola Nike Ligy so Spartakom Trnava 2-2, hoci viedli už 2-0. Domáci Michal Faško zaznamenal svoj 5. gol v sezóne, čím sa dotiahol na čelo tabuľky strelcov. Zápas hodnotí tréner Šošonov Pavel Staňo.
Prvých 5 minút bolo ešte taká oťukávačka, ale pôsobili sme celkom dobre aj na lopti, aj v prechodových fázach. Boli sme dosť dynamickí, vedeli sme, čo chceme hrať. V druhom polčase Nepovedal by som, že sme sa dostali úplne poklad tým, že sme prestali hrať. Mali sme trošičku iný plán a ja si myslím, že v tých prechodových fázach sme mali momenty, kedy pri troške šťastie, pri troške kvality, pri troške ja neviem čoho, my sme mali výborné možnosti na to, aby sme dali Spartak ďalší gól. Potom samozrejme silou aj toho gólu na 2-1 Spartak uveril, že teda tým zápasom ešte môže niečo spraviť a tam sme, ako to býva už aj u nás ako zvykov, že na konci zápasu, ktorý máme dobre rozohratý, sme sa bali svojím spôsobom o výsledok.
V druhom včerajšom zápase Ružomberok zdolal Podbrezovu 1-0 a slávil tretie víťazstvo za sebou. Futbalisti SSC Neapol so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom prehrali v šlágri 5. kola talianskej série A na pôde AC Milano 1-2 a prepustili prvé miesto v tabulke svojmu súperovi. Slovenský futbalový brankár Dominik Graif si aj vo svojom treťom vystúpení v drese Olympique Lyon udržal čisté konto. Vo včerajšom súboji popredných klubov francúzskej ligy prispel k triumfu svojho mužstva v 6. kole na pôde OSC Lille 1-0. Slovenskému reprezentantovi vo vodnom slalome Jakubovi Grigarovi tesne ušla medaila v individuálnych pretekoch v kajakkrose na majstrovstvách sveta v Austrálii. V dnešnej súťaži obsadil 4. miesto so stratou takmer 2 sekundy na víťazného Španiela Davida Lorenteho. Od bronzového Čecha Jakuba Krejčího ho delilo iba 24 stotín.
Aj keď je to 4. miesto, tak môžem byť celkom spokojný. Už v momente, keď som došiel do cieľa, tak som vedel, že je to celkom fajn jazda, že tam síce bola jedna malinká chyba, ale zvyšok mi viac menej vyšiel úplne podľa predstav, takže som bol celkom šťastný. V rámci tých možností, ktoré mám, že aj tá forma nie je úplne na najlepšej úrovni a zároveň ma aj posledné dni celkom trápilo ľavé operované rameno, tak som viac menej ani nečakal, že by to mohol byť nejaký dobrý výkon a pravdu povediac som celkom šťastný, že to telo to celkom dobre vydržalo a že aj keď tie možnosti neboli úplne najvyššie, tak si myslím, že som ukázal, že to telo má na to, aby bojovalo o tie najlepšie výsledky.
V kajak cross individuáli žien si z trojice Sloveniek najlepšie počínala Soňa Stanovská, ktorá skončila 16. Zuzana Paňková bola 18. a Emanuela Luknárová 48. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v Pekingu. V dueli druhého kola vyhrali nad norsko-mexickým párom Eikeriová Olmosová v dvoch setoch 6-0 6-4.
Počasie.
Začína sa veľmi chladný týždeň. Peter Jurčovič varuje aj pred prízemnými mrazmi.
Naďalej bude pokračovať prílev studeného vzduchu od severu, severovýchodu až na naše územie a preto teploty budú stále nižšie, nielen denné, ale najmä tie nočné. V noci predpokladám, že na juhu sa môže až vyjasniť, ale na severe môže zostať až zamračené. Stále je tam ten vzduch od severovýchodu a rozsiahla oblačnosť v ňom. A tak už zajtra ráno v horských dolinách treba čakať aj teploty pod nulou. Minus 1, minus 2. A dokonca dá sa povedať, že aj v nížinách, napríklad to Záhorie, vyzerá veľmi problém na zajtra. Tam to môže ísť naozaj pod nulu. A potom cez deň, v utorok, maximálne 16. No, takže je tu vidieť, že postupne sa to ako si schladzuje.
Dnes večer privítame v štúdiu hudobného hostia. Anna Ré porozpráva v Gaučingu po 20. hodine nielen o svojej tvorbe. Po 21. vás zase pozývame spoznávať Bibliu. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.